Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Започваме с темата Край Якововия кладенец. Един вълнуващ разказ от Евангелието според Йоан. Във втората част на нашата среща ще отделим няколко минути за нашите малки слушатели. В рубриката за вас, деца, ще чуете една приказка за сладкия плод на неотмъстителността. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, преди 138 години излиза първият превод на Библията на новобългарски, станал известен като Цариградския превод, поради това, че е отпечатан в тогавашната столица на Османската империя. Той е дело на протестантските мисионери Рикс и Лонг и на големия български поет и книжовник Петко Рачев Славейков. Неговото влияние както върху развитието на български език и култура, така и върху духовното пробуждане на нашия народ е огромно. Днес, почти век и половина по-късно, ние отново сме изправени пред нуждата от нов и съвременен превод на свещеното писание на български. Динамичното и лавинообразно развитие на съвременната култура, светоусещане и език правят наистина тази нужда от ден на ден все по-належаща, но изпълнението на такава задача никак не е лесно. Ние сега ще разгърнем Евангелието според Йоан в новия превод. Стремежът на преводача и на редакторите на този превод е да бъдат максимално точни в предаването на смисъла на гръцкия оригинал, като същевременно избягват ненужния буквализъм. Има също така кратки студии и обяснителни бележки, които са дело на Венцислав Стойков. Скъпи приятели, чрез откъса, който ще ви представим от Евангелието на Йоан, който е базиран върху четвърта глава и една среща на Исус с една самарянка, ние бихме желали чрез увлекателния разказ на апостола да насочим вашето внимание към онзи, на когото Евангелието всъщност е посветено. Христос, Словото станало плът, Месията, който стои на вододела на човешката история, Месията, който и до днес е отхвърлен и приеман. И така ще се спрем на Йоан 4 глава, 1 до 42 стихове. Само като въведение към случая бих искала да кажа, че след служенето си из Юдея, когато приключва празникът Пасха, Исус и учениците му поемат обратно към Галилея. Причината за това оттегляне е повишеното внимание на фарисеите към Исус, който вече е по-известен и от Йоан Кръстител. Вероятно в този момент Божият син иска да избегне въпроси и сблъсъци, които развиващата се вяра на учениците му не е готова да понесе. Така ние го намираме край Якововия кладенец.
По пътя към Галилея Исус мина през Самария. Към обяд стигна до красивата Сихемска долина. В началото й се намираше Якововият кладенец. Изморен от пътуването, той седна да почива, а учениците отидоха да купят храна. Евреи и самаряни се ненавиждаха и доколкото бе възможно, избягваха да имат работа едни с други. Да се търгува с самаряни в случай на нужда се смяташе наистина за законно от равините, но всички социални взаимоотношения с тях бяха осъждани. Еврей не трябваше да взема заем от самарянин, нито да приема любезност от него, дори парче хляб или чаша вода. Купувайки храна, учениците действаха според обичая на своя народ, но по-далеч от това те не отидоха. Да се иска услуга от самарянин или по някакъв начин да му се направи добро, такава мисъл не идваше дори в ума на Христовите ученици. Когато седна край кладеница, Исус бе премалял от глад и жажда. Пътуването от сутринта бе дълго, а сега обедното слънце припичаше силно над него. Жаждата му се усили при мисълта за хладната, освежителна вода, която макар и толкова близко до него му бе недостъпна, защото нямаше въжението черпак, а кладеницът бе дълбок. Исус имаше човешка участ и чакаше някой да дойде да извади вода. Приближи се една жена от Самария и сякаш, без да го забележи, напълни съда си с вода. Когато се обърна да си отива, Исус се помоли да му даде да пие. Такава услуга никой ориенталец не би отказал. В изтока водата се наричаше Божий дар. Да се предложи вода на жадния пътник беше толкова свято задължение, че арабите от пустинята дори се отбиваха от пътя си, за да го сторят. Омразата между евреи и самаряни пречеше на жената да предложи услугата си на Исус. Но Спасителят търсеше ключ за това сърце и с тактичност, извираща от Божията мъдрост, той поиска, а не предложи услуга. Предлагането на услуга можеше да бъде отблъснато, но доверието събужда доверие. Царят на небето дойде до тази отхвърлена душа, молики за услуга от нейните ръце. Този, който бе сътворил океана, който владееше водите на огромната бездна, който отваряше изворите и земните потоци, почиваше уморен край Яковия кладенец и имаше нужда от добротата на някой непознат, дори на този дар – глътка вода.
Скъпи приятели, след това въведение към случая и представяне на самата среща, нека да прегледаме библейския текст стих по стих и да направим своя коментар върху него, за да придобием по-задълбочено разбиране за самия случай и това, което Бог иска да ни каже, записвайки го чрез влиянието на своя дух върху умовете на евангелските автори за нас в свещеното писание. И така, нека видим какво ни казва четвърта глава на Евангелието на Йоан и там нека прочетем първите пет стиха.
И тъй, Исус, като разбра, че фарисеите узнали, че той придобива и кръщава повече ученици, отколкото Йоан, макар и не самият Исус да кръщаваше учениците му, напусна Юдея и се отправи отново към Галилея.
И сега нека да видим и четвърти и пети стих.
Налагаше се обаче да мине през Самария. И така той стигна до един самарийски град на име Сихар, който се намираше близо до земята, дадена от Яков в наследство на сина му Йосиф.
Пътят през Самария бил по-кратък. Предпочитаният от юдеите път заобикаля Самария и минава от другата страна на река Йордан. А градът Сихар вероятно е Сихем. Преди Самария да стане римска провинция, Сихем дълги години е бил столица. Намирал се е до планината Гаризим и е основан още когато 10-те северни племена, Израил, се откъсват от Юдея. Това е видно и от бележките на видния еврейски историк Йосиф Лави и тази информация се намира в неговия труд «Юдейски древности». Но нека продължим с библейския разказ, 6 стих.
А там беше кладенецът на Яков. Иисус, понеже се беше уморил от трудното пътуване, приседна до кладенеца. Вече беше към 12-тия час на обед.
Авторът представи обстановката за предстоящата случка, посочва мястото и времето, както и причината Исус да спре там. Кладенецът е всъщност изкопан в скалата Водоем, който се пълни от подпочвените води в земя, богата на извори. Възможно е това да е споменатият в книгата Битие 49 глава извор или да е изкопан от неизвестен човек. Тъй като е в земята, която Яков е дал на Йосиф, естествено е кладенецът да носи името на Яков. Според археологическите сведения за местонахождението на града и останките на солидни постройки от онова време, той се намира далеч от кладенеца. Възможно обаче постройки от тогавашния сихар да са се простирали по-близо до него, отколкото смятат учените днес. А пътят до кладенеца е доста дълъг, за да го изминава сама жена всеки ден. Но не е изключено тя да е имала лични причини да предпочете отдалечения и по-самотен кладенец. Сега продължаваме с повествованието на 4 глава на Йоан 7 до 9 стихове.
Една жена от Самария дойде да си налее вода. Исус и каза: «Дай ми да пия». А помоли не, защото учениците му бяха тръгнали към града да купят храна. И тъй, като идеете странят от самаряните, жената отвърна: «Как е възможно ти, който си юдеен, да поискаш вода от мен, жена, и то самарянка?»
Тук, скъпи приятели, е завръзката на тази история. Съвсем обичайни обстоятелства. Исус е жаден, жената идва за вода и учениците ги няма. Поражда се разговор между двамата. Разбираме, че срещата става извън града и там няма никой друг. Исус я заговаря, като авторът показва, че така той прекрачва етническо-религиозни и културни бариери. Но да продължим с 9 стих.
И тъй, като юдеите странят от самаряните, жената отвърна: «Как е възможно ти, който си юдеин, да поискаш вода от мен, жена, и то самарянка?»
Жената разбира, че Исус е юдеин по облеклото и говора му. За характерния галилейски говор на Исус и учениците му четем също в Евангелието на Марк, 14 глава. Вниманието на самарянката е привлечено не от молбата към нея, а от факта, че Исус пренебрегва два културни предразсъдъка. Първо, тя е жена, и второ, е от Самария. Самаряните са преселници от времето, когато израелтяните са отведени в плен от асирийския цар Салманасар. Това е описано в 4 книга на царете, 17 глава. Враждата между юдеи и самаряни започва с възстановяването на храма след Вавилонския плен. По времето на Александър Македонски самаряните правят опит да се представят за юдеи. Както пише Йосиф Лави, и като уредил по този начин делата в Ерусалим, Александър се вдигнал и влязал и в други градове, и навсякъде където и да влезел, му бил оказван радушен прием. Тогава самаряните, чийто главен град бил Сихем, който се намирал в подножието на планината Геразим, е бил построен от отцепници на юдейския народ. Понеже видели как Александър възнаградил юдеите, решили и себе си да представят за юдеи. Четем в труда «Юдейски древности» на Йосиф Лави. И така, приятели, по времето на Птолемей, когато много жители на Палестина се преселват в Египет, започва разпра между юдеи и самаряни за това, кой от храмовете в Ерусалим или в Геразим е истинското средище на преклонение пред Бога. След като Антиох Епифан разграбва Ерусалим, самаряните се разграничават с писмо от юдеите и като етнос, и като религия, като заявяват, че в техния храм ще се служи на Зевс, а не на живия бог. Но нека чуем продължението на историята. 10 до 14 стихове.
Исус си отговори с думите: ако знаеше какъв е дарът на Бога и кой ти казва: дай ми да пия, ти би поискала от него и той би те дарил с жива вода. Жената отвърна: Господине, хем нямаш с какво да си извадиш вода, хем кладенецът е дълбок. Откъде имаш тогава прясна вода? Нима ти си по-велик от нашия баща Яков, който ни е оставил кладенеца? Сам той е пил от него, както и синовете му и добитъкът му. Исус си каза: всеки, който пие от тази вода, отново ще ожеднее. Но ако някой пие от водата, която аз ще му дам, никога повече няма да ожеднее. А водата, която ще му дам, ще се превърне у него в извор на вода, която блика за вечен живот.
Скъпи приятели, виждаме тук, че Исус използва метафора. Свързва непознатото с познатото, за да изведе разговора с жената от битовите обстоятелства на срещата им до откровение за себе си. Изразът жива вода във всекидневния говор тогава е означавал течаща вода. В древността течащата вода достига до човека чрез природни извори и потоци или акведукт и се използва ритуално за очистване. По този начин Исус сравнява себе си и способността си да даде жива течаща вода с Яков и кладенеца, който той е завещал на децата си. С други думи, представя себе си по-голям от Яков, както обещаният течащ извор е по-ценен от кладенец. Тук Исус учи жената за себе си, като използва образа на течащата и кладенчовата вода, за да потвърди, че той е Месия. Исус отнася същия израз в 7 глава на Евангелието на Йоан, 38 стих, към Светия Дух като източник на сила и живот, които няма да останат само за вярващите, но чрез тях ще достигнат и до други хора. Това става по-късно в една от неговите проповеди в храма, но бих искала още малко да се спрем на този кратък епизод от 4 стиха. Ние виждаме още в 10 стих, че Исус и отговаря на жената не на зададения въпрос, а на важния въпрос. Каква може да бъде за жената ползата от срещата и с него? Явно самарянката първоначално не разбира думите на Исус. Тя смята, че той обещава да й даде водоем, където водата постоянно е прясна, както Яков е завещал този кладенец на своите потомци. А в 12 стих, когато тя му казва: нима си по-велик от баща ни Яков, който ни оставил кладенеца и той е пил и синовете му и добитъка му. От тук ние виждаме, че макар и пренебрегвани от юдеите, самаряните явно са вярвали, че произхождат от Яков, както са зачитали и някои от по-древните пророци. И накрая на епизода Исус си казва: всеки, който пие от тази вода, ще ожеднее, но ако някой пие от водата, която ще му дам аз, няма никога да ожеднее. Исус се заема да изясни думите си, като разграничава водата от кладенеца от тази, която той би дал на самарянката. Основната разлика е, че водата от кладенеца е полезна, т.е. прясна и годна за употреба само известно време, докато дадената от Исус вода води до избликване на извор в самата личност, който не пресъхва. До тук не е ясно какво точно Божият син разбира под жива вода, Святия Дух или нещо друго. Но нека продължим с развоя на срещата. 15 стих.
Жената отвърна: Господине, дай ми тази вода, че да не ожеднявам, нито да се разкарвам до тук, за да се наливам пак.
Ето, самарянката все още свързва думите на Исус с реална вода и извор. Но нека видим 16 до 18 стихове.
А той каза: иди повикай мъжа си ела тук. Жената обаче му отговори: нямам съпруг. Исус отвърна: правилно каза, че нямаш съпруг, защото си живяла с петима мъже и този, с когото сега живееш, също не ти е съпруг. Вярно е това, което казваш.
Исус не отказва да удовлетвори погрешното очакване на жената, но и показва, че я познава. продължението, 19 и 20 стихове.
Жената заговори: Господине, виждам ясно, че ти си пророк. Бащите ни са се покланили в тази планина. Вие, юдеите, пък твърдите, че в Ерусалим трябва да се идва на поклонение.
Тя определя без колебание събеседника си като пророк, понеже знае всичко за нея без да я е виждал. Това я кара веднага да зададе най-важния въпрос в отношенията между юдеи и самаряни. 21 стих ни дава истински важният отговор на Исус.
Исус отвърна: Вярвай ми, жено, идва часът, когато нито в тази планина, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отец.
Отговорът наистина е най-важният. Той не решава многогодишния спор между юдеи и самаряни, а го омалуважава. И като пророк казва на жената, че настъпва коренна промяна в религиозността. Поклонението вече няма да е въпрос на място и регламентиран култ, а на взаимоотношения с Бога. 22 стих.
Вие се покланяте на това, което не знаете. Ние се покланяме на това, което знаем, защото Спасителят произлиза от юдейския народ.
Тук Исус сякаш прекъсва мисълта си, за да потвърди съществуващата разлика в религиозността на самаряни и юдеи. Тя е не толкова в самото поклонение като форма, а в отношението, в познанието, в надеждата, очакването и вярата на човека, който се покланя. Исус подчертава значимостта на юдейския народ за Божието спасително дело спрямо света. Това се противопоставя на твърдението, че юдеите са отхвърлили Месия и нямат основание да претендират за облагодетелствана позиция. Така Исус потвърждава достоинствата на юдеите, макар вече да е загатната тяхната вина за отхвърлянето на Месия. Всъщност, в текста е показано как юдейският народ едновременно подпомага и възпрепятства Божия план за спасение. И 23 стих.
Но идва часът и вече е настъпил, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отец с дух и истина, защото Отец търси точно такива поклонници.
Прекъснатото в 21 стих пророческо твърдение тук се доразвива. Времето на истинското поклонение не само предстои да настъпи, но е и вече факт. Без да се казва непосредствено, оставаме с усещането, че това е предстоящо и все пак настъпило време и то е свързано със самия Месия, който вече е дошъл, но още не е изпълнил мисията си. Юдейският Бог остава обект на поклонението, но Исус говори за друго място и друга форма на истинското поклонение, а юдеите и самаряните спорят именно за това. Вече не храмът в Ерусалим или в Геризим, а дълбините на човешката личност с дух са мястото за поклонение пред Бога. При това важното сега е не толкова разбирането за поклонението, колкото животът според богословската и моралната истина за Бога, разкрита от Христос. Да продължим с 24 стих.
Бог е дух и тези, които му се покланят, трябва с дух и истина да се покланят.
Същността на този, пред когото се покланят, определя естеството на поклонението. Невидимият за човешките сетива Бог очаква по-дълбоко и всеобхватно поклонение от свързаното с определено място, време и ритуал поклонение. Тоест Бог очаква поклонение, което е основано на взаимоотношения, извира от сърцето на човека и засяга всекидневния му живот. Да чуем 25 стих. Какъв е отговорът на жената?
Жената отвърна: Знам, че идва Месия, когато наричат и Христос. Щом той дойде, ще ни извести всичко.
Жената явно разбира много добре думите на Исус. Тя свързва тази промяна в поклонението с идването на Месия. Освен това, потвърждава, че вече е чула за идването на Месия, вероятно от проповедта на Йоан Кръстител. Според нея ролята на Месия ще е по-скоро да изясни въпросите, свързани с култа, отколкото да се захване с политика. Нейният възглед е различен от общото очакване Месия да бъде управник. Освен това, жената смята, че Месия няма да пренебрегне самаряните в своето дело. Тя казва, ще ни извести, и Исус вече може да се разкрие пред жената. В 26 стих ние виждаме това.
Исус и каза: аз, който разговарям с теб, съм Христос.
Той тук използва дори израза «аз съм», който потвърждава, че той е Божият помазаник. Дори тук бих искала да отворим една скоба и да прочетем една студия относно този израз. «Аз съм». Ще помоля моя колега да прочете тази студия, свързана с това изявление на Бог, което наистина е уникално и много интересно.
В много разговори и поучения, когато разкрива личността и делото си, Исус използва израза «аз съм». По този начин той ясно и категорично заявява на слушателите си, че е Месия и Бог. Особен интерес представляват обаче седемте характеристики на личността и служението му, въведени с израза «аз съм». С «аз съм хлябът на живота» Исус разкрива себе си като източник на духовен и физически живот. Като източник на нравствено извисяване и напредък, в най-общ смисъл, се разкрива с думите «аз съм светлината за света». А с «аз съм врата за овцете» се разкрива идеята, че единствено чрез вяра и взаимоотношения с него, някой може да бъде част от Божия народ. Думите «аз съм добрият пастир» изразяват неговата грижовност и жертвоготовност за онези, които са му се доверили. Властта му да възкресява се разкрива в изявлението «аз съм възкресението и животът». Исус като единствен източник на истинско познание за Бога и на живот виждаме в изявлението «аз съм пътят, истината и животът», а също и в думите «аз съм истинската лоза».
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
С Скъпи приятели, тук бих искала да обърнем внимание и на самата развръзка, свързана предимно с жената. Разговаряйки с Исус, тя бе развълнувана наистина от думите му. Никога не бе чувала такива неща от свещениците на своя народ, нито от евреите. Тъй като цялото минало на живота й бе изложено пред нея, тя почувства своята голяма нужда. Осъзна жаждата на душата си, която водите на сихарския кладенец никога не можеха да задоволят. Нищо, с което бе влизала в контакт, не бе събуждало по-силно тази нейна най-голяма нужда. Исус я бе убедил, че чете тайните на живота й, но тя почувства, че той е нейн приятел, който я съжалява и обича. Докато чистотата на неговото присъствие осъждаше греха й, той не изговори дума на присъда, а и разкри своята благодат, която можеше да обновява душата. Тя започна да разбира неговия характер. В ума й възникна въпросът, може би това е дългоочакваният Месия, и му каза, знае, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той ще ни яви всичко, когато дойде. При тези думи вяра трепна в сърцето на жената, когато той каза, аз, който говоря с теб, съм Месия. Тя прие чудното съобщение от устата на Божествения учител. Всъщност, макар и с лоша репутация и жена, която беше презирана от обществото, тя имаше забележителен ум. Готова бе да приеме най-благородното откровение, защото се интересуваше от писанията и Святия Дух бе подготвил ума и за по-голяма светлина. Тя бе изследвала старозаветното обещание «Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти пророк, както е въздигнал мене, не го слушайте». Копнееше да разбере това пророчество. Светлината бе огряла вече ума й. Духовният живот, който Христос дава на всяка жадна душа, бе започнал да блика в сърцето й. Духът на Господа работеше в нея. Ясното откровение, направено от Христос пред тази жена, не можеше да бъде изречено, например, пред себеоправдаващите се евреи. Христос беше много по-въздържан, когато говореше с тях. Ни прави впечатление от повествуванието на евангелистите. Това, което той не бе разкрил на евреите и което бе запазено в тайна дори от учениците, забележете, че бе разкрито на тази жена. Исус видя, че тя щеше да използва знанието си, за да доведе други да споделят неговата благодат. Но нека да видим каква е реакцията на учениците, когато се завръщат. Вече купили храна и виждат техния учител да разговаря с една жена, при това самарянка. 27 стих на 4 глава.
В този момент учениците му се върнаха и се очудиха, че говори с жена. Но никой не го запита какво е поискал от нея или защо е говорил с нея.
Не е ясно дали учениците са чули нещо от разговора с самарянката. Те обаче са много учудени, че техният учител нарушава културните норми на поведение. Говори с жена на пътя и толкова са фрапирани от това, че искат да разберат защо. 28 стих.
Така жената отвърза своя съд с вода от въжето на кладеница и си тръгна към града. А там започна да разказва на хората.
Жената отвързва своя съд от въжето на кладенеца. Този факт обяснява удивлението й, че Исус има вода, след като няма съд. Вероятно, при кладенеца не е имало съд, а само въже, на което всеки връзва своя съд и го спуска, за да си налее вода. Но всъщност, нека видим следващите два стиха, 28 и 29.
Така жената отвърза своя съд с вода от въжето на кладенеца и си тръгна към града, а там започна да разказва на хората. Елате да видите един човек. Каза ми всичко, което съм направила. Да не би и той да е Христос. Тогава те излязоха от града и заприждаха към него.
За самарянката е ясно. Исус твърди за себе си, че е Месия. Подобно на Филип, тя веднага търси някой на когото да каже какво е разбрала. За разлика от него обаче, жената не съобщава като факт онова, което е осъзнала, а по-скоро изказва предположение, като иска съгражданите и сами да преценят. В тази покана другите да се убедят лично, тя постъпва като Филип. Резултатът е, че мнозина излизат от града, за да се срещнат лично с Исус. Вероятно, учениците са се учудили как, след като разговаря с една жена, Исус успява да събуди интереса на мъжете в града. Но нека продължим с разказа и прочетем 31 до 34 стихове.
През това време учениците го умоляваха: «Учителю, яш!» А той им отговори: «Аз имам храна за ядене, за която вие не знаете». И учениците започнаха да се питат помежду си: «Да не би някой да му е донесъл да яде?» Исус отвърна: «Моята храна е да изпълнявам волята на този, който ме е пратил, и да довърша делото му».
Междувременно учениците донесли храна, се опитват да продължат диалога с Исус оттам, където е бил прекъснат. Това е повод той да им заговори за източника на истинската сила и удовлетворение. Всъщност, скъпи приятели, нашият изкупител жадува да го оценим. Гладува за съчувствието и любовта на изкупените със собствената му кръв. Неизразимо е желанието му те да дойдат при него, за да имат живот. Както майката очаква усмивката на благодарност и признание на своето малко дете, признак за събуждането на ума му, така и Христос очаква да изразим благодарността и любовта си. Това е знак, че духовният живот е покълнал в душата. Жената се зарадва от думите на Христос. Чудното откровение бе завладяващо топлен и нейният ум. Като остави стомната, тя се върна в града, за да занесе веста и на други. Изоставянето на стомната говореше безпогрешно за въздействието на неговите думи. Искреното желание на душата и да получи живата вода я накара да забрави работата, за която бе дошла на кладенеца, а и жаждата на Спасителя, която възнамеряваше да задоволи. С препълнено от радост сърце, тя се завтече на пътя, за да занесе на други неоценимата светлина, която бе получила. И Исус разтълкува именно това на учениците, 35 до 38 стихове.
«Не казвате ли вие, че има още 4 месеца и започва жетвата? Ето, казвам ви, вдигнете очи и вижте, че нивите са готови за жетва. Който вече жене, получава възнаграждение и събира плод, водещ към вечен живот. Така че сеячите и жетварят се радват еднакво. Защото в това отношение е вярна поговорката: един сее, а друг жене. Аз ви изпратих да жените това, за което не сте се трудили. Други са се трудили, а вие берете плодовете от техния труд».
Исус ги учи на истината, че тяхната основна задача съвпада с неговата, а именно да разяснят веста за идващия Месия, за да направят хората своя избор. Тук Исус се позовава и на поговорка, чийто смисъл е, че една работа се върши от различни хора, като всеки следващ се основава на труда на предишния. Нека продължим с 39 стих.
Мнозина от самаряните в онзи град повярваха в него заради думите на жената, която свидетелстваше: «Той ми каза всичко, което съм направила».
След като апостол Йоан е разделил сюжетната нишка в две посоки, около самарянката и около разговора на Исус с учениците, той отново събира двете линии. И продължаваме с 40 и 41 стихове.
Така самаряните, щом дойдоха при него, започнаха да го молят да остане при тях. Той престоя там 2 дни. И твърде много хора повярваха заради думите му.
Мнозина започва да вярват и поради свидетелството на жената, че Исус е знаел за нея без да я познава. Явно за тях пророческите способности са важни за личността на Месия. Повярвалите от думите на жената канят Исус да остане няколко дни в града. Благодарение на престоя му, броят на повярвалите нараства, но те вече вярват поради личната си среща с него. И 42 стих вече поставя точка на тази среща.
Те казваха на жената: «Вече вярваме не заради Твоите думи, а защото ние сами чухме и знаем, че Той наистина е Спасителят на света.
Думите на самаряните към жената са като извод, скъпи приятели, от цялата история. Не е достатъчна вярата, породена от нечие свидетелство. Истинската вяра е онази, която идва след лична среща и разговор с Исус. Но нека в края се задълбочим именно върху извода, който Исус се опитва да внуши на своите ученици, и той дори е свързан с тяхната мисия. Той им казва: аз ви пратих да жените това, за което не сте се трудили, други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд. Спасителят виждаше в бъдещето голямата жетва в деня на Петдесетница. Учениците не трябваше да я приемат като резултат от собствените си усилия. Те трябваше да навлязат в труда на други. Още от падането на Адам, Христос бе поверил на своите избрани служители да сеят семето на Словото в човешките сърца. А един невидим работник, една всемогъща сила, бе работила тихо, но резултатно, за да стигне до жетвата. Русата, дъждът и слънчевата светлина на Божията благодат бяха дадени, за да освежат и подхранят семето на истината. Христос бе готов да напои семето със своята собствена кръв. Учениците имаха привилегията да бъдат сътрудници на Бога. Те бяха сътрудници на Христос и на светиите от древността. Чрез изливането на Святия Дух на Петдесетница, хиляди трябваше да повярват в един ден. Това бе резултат от Христовото сеене, жетвата на Неговото дело. С думите, изговорени към жената при кладенеца, доброто семе бе посято и колко бързо, приятели, дойде жетвата. Самаряните дойдоха, чуха Исус и повярваха в Него. Тълпейки се край кладенеца, те го затрупаха с въпроси и нетърпеливо очакваха неговите обяснения на много неща, които до тогава не им бяха ясни. Докато слушаха, недоумението им изчезна. Бяха като хора в голяма тъмнина, тръгвайки по внезапния лъч светлина, докато намерят деня. Но те не се задоволиха с този кратък разговор. Искаха да стоят още и да доведат приятелите си да чуят този чуден учител. Поканиха го в града си и го помолиха да остане с тях. 2 дни Исус се забави в Самария и много хора повярваха в Него. Фарисеите презираха простотата на Исус. Те отхвърлиха чудесата Му и искаха знак, че е Син на Бога, а самаряните не поискаха знамение. Исус не направи чудо сред тях, освен да разкрие тайните в живота на жената край кладенеца. Въпреки това, мнозина го приеха, изпълнени с радост. Те казаха на жената: ние вярваме не вече поради това, което ти ни каза, а вече понеже сами чухме и знаем, че Той е наистина Христос, Спасителят на света.
Самаряните вярваха, че Месия трябваше да дойде като изкупител не само за евреите, но и за целия свят. Светият Дух им бе предсказал чрез Моисей, че Той ще бъде пророк, изпратен от Бога. Чрез Яков им бе заявено, че хората ще бъдат събрани при него. И от Авраам знаеха, че всички народи по земята ще бъдат благословени в него. Самаряните основаваха вярата си в Месия върху тези писания. Фактът, че евреите тълкуваха погрешно писанията на късните пророци, като приписваха на първото идване на Христос славата на неговото второ идване, доведе самаряните до отхвърляне на всички свещени писания, освен дадените от Моисей. Но тъй като Спасителят помете всички фалшиви тълкования, мнозина приеха думите на по-късните пророци и на самия Христос за Божието царство. Исус бе започнал да събаря разделителната стена между евреите и езичниците и да проповядва спасението на света. Макар че бе евреен, той общуваше свободно с самаряните, отхвърляйки фарисейския обичай на своя народ. Пред лицето на еврейските предразсъдъци прие гостоприемството на този презрян народ. Спа под техните покриви, яде с тях на трапезите им, сподели храната, приготвена и поднесена от ръцете им. Ходи по техните улици и се отнесе към тях с най-голямо благородство и любезност.
В Ерусалимския храм висока стена отделяше външния двор от всички други части на свещената сграда. На тази стена имаше надписи на различни езици, че никой освен евреин не се допуска да я премине. Ако някой езичник се осмелеше да влезе във вътрешния двор, той би осквернил храма и трябваше да заплати тази вина с живота си. Но Исус, начинателят на храма и на неговите служби, привлече езичниците със съчувствие, а божествената му благодат им донесе спасението, което евреите отхвърлиха. Престоят на Исус в Самария бе предназначен да бъде благословение за учениците, които още бяха под влиянието на еврейската мания за величие. Те считаха, че верността към собствения им народ изисква да таят омраза към самарияните. Чудеха се на Исусовото поведение. Не можеха да откажат да следват Неговия пример и през тези два дни в Самария верността към Христос обуздаваше техните предразсъдъци, но в сърцата си те бяха непримирими. Трудно приемаха, че ревност и омраза трябва да отстъпят място на набожност и съчувствие. Поканата на Евангелието обаче не бива да се ограничава и да се предлага само на неколци на избрани, които предполагаме, че ще ни окажат внимание, ако я приемат. Веста трябва да се предаде на всички. Христос е готов да получава сърцата отворени за истината. Той им открива Отца и онова поклонение, което се приема от този, който чете в тях. На такива сърца той не говори с притчи. На тях, както и на жената при кладенеца, каза: «Аз, който говоря с тебе, съм този, съм Месия». Когато Исус седна да си почине при кладенеца, бе дошъл от Юдея, където неговата служба бе дала много малък плод. Отхвърлен бе от свещениците и равините, и дори тези, които изповядваха, че са негови ученици, не можаха да разберат божествения му характер. Той беше капнал от умора, но не пренебрегна възможността да говори на жената, макар че тя бе чужда на Израил и живееше в открит грях. Спасителят не чакаше да се съберат множества. Често започваше своите уроци само с малко събрани хора около него. Но един след друг минувачите се спираха да послушат, докато се събираха множества учудени и благоговеещи пред думите Божии на изпратени от небето учител. Който работи за Христос, не трябва да смята, че не може да говори пред малко слушатели със същата сериозност и пламенност, както пред голяма група. Може да има само един, който слуша веста, но кой може да каже колко далеч може да стигне неговото влияние? А на учениците им изглеждаше, че Спасителят си губи времето с една самарянка, но той разговаряше с нея по-задушевно и по-красноречиво, отколкото с царе, съветници и първосвещеници. Уроците, които даде на тази жена, се повтарят до най-далечните краища на земята. А веднага, щом намери Спасителя, самарянката доведе други при него. Тя доказа, че е по-успешен мисионер от неговите ученици. Те не видяха в Самария нищо, което да им подскаже, че там е обещаващо мисионско поле. Мислите им бяха съсредоточени върху великото дело, което трябваше да се извърши в бъдеще. Не виждаха колко близо до тях беше жетвата, която трябваше да се събере. Жената, която те презряха, доведе цял град да чуе Спасителя. Тя веднага занесе светлината на своите съграждани. Скъпи приятели, тази жена представя делото на практичната вяра. Всеки истински ученик се ражда в Царството Божие като мисионер, който пие от живата вода, той става извор на живот. Получателят става дарител. Благодата на Христос в душата е като извор в пустинята, от който блика свежест за всички. Тя пробужда в тези, които са близо до загиване, желание да пият от водата на живота. Скъпи приятели, нека Бог ни напои с живата вода и нека наистина бъдем извор на благословение в живота на хората, с които се срещаме, и да носим в себе си частици вечност и истинската светлина, която огря света.
Скъпи приятели, започва нашата рубрика за вас, деца. Ще ви представя едно малко разкъще под заглавие «Сладкият плод на неотмъстителността». Има в нашето село едно ябълково дърво. Ще кажеш, и в нашето село има такова, във всяко село има ябълкови дръвчета. Какво от това? Дърво като дърво. Какво интересно може да има в него? Аз обаче видях интересен пример и извадих поука за себе си. Затова ще ти разкажа за него, за да се поучиш и ти. Край оградата на един селски двор бе израснало кичесто ябълково дърво. Клоните му се бяха разперили на широко и то правеше сянка както върху част от двора, така и върху пътя минаваш край него. Всяка пролет дръвчето извързваше да разцъфне преди всички други себеподобни и се окичваше с такова изобилие от бял цвят, че изглеждаше като да е покрито със сняг. Лете, през жегите, много минувачи спираха и седяха да си отдъхнат в сянката на пейката до него. На есен раждаше изобилен плод и всички минаващи откъсваха от озрелите му ябълки. Зиме, когато навалеше сняг, изглеждаше като че разцъфтяло. Пък и толкова живописно придаваше на целия пейзаж, че с удоволствие човек се спираше да се полюбува на красивата гледка. Миналата пролет обаче се случи нещо неочаквано. Стопанинът на ябълката, която засенчваше двора, реши, че тя хвърля твърде голяма сянка в градината му. Покатери се той на високата стълба, с трион в ръка и взе да реже клон след клон. Тъжно, с кърцен и шум полетяха към земята отрязаните клони и с тях си отиде част от красотата на дървото. Застърчаха грозно голите чукани на клетото дърво, като прерязани ръце към небето. После цялата ифа от махленски дечурлига се покатери на него. Децата искаха да видят дали в птичето гнездо на върха му има снесени яйца. В своето невнимание и палави игри те щупиха най-големия и плодоносен клон. Спукане и пръщене се прекърши болезнено и полетя надолу към земята още една даряваща ръка на дървото. След седмица стопанинът на съседната къща реши, че е време да се отърве от останалите миналогодишни есенни листа и вършини, наслоени в двора му. Той грижливо почисти градината си и събра купчената листенца край оградата. После извади кибрит и запали огън, за да изгорят. Подухна вятърът, разпръсне горящите листа и подбра огъня. А той се плъзна надолу към нашето вече много пострадало ябълково дърво. Лизнаха го пламъците и опърлиха част от най-тънките му клони, обгориха кората му и го опушиха до неузнаваемост. Спаси го само рухналият от небето пороен дъжд. Аз се си мисля, че Господ се смили над нещастието на това свое творение, да изпрати този дъжд, за да угаси пламъците на тежкото му огнено изпитание. Онзи ден минах покрай него. От предишната му красота не беше останало нищо. То представляваше една тъжна картина на човешкото нехайство и нечувствителност към другите наоколо. Веднага си помислих, о, това вероятно е краят на красивото и плодоносно ябълково дърво. Вече може би никога никой не ще вкуси от плода му. Изминаха месеци. Дойде есента на следващата година. Пак минах пътя му там. Много исках да разбера какво се е случило с онова ябълково дърво. Очаквах да видя гол силует и стърчащи клонаци без никакъв живот в тях. Боже, възкликнах. Не вярвам на очите си. Сякаш дървото беше възкръснало от пепелта. Приближих се бързо и се вгледах в оцелелите му клони. Те бяха изобилно кичени с плодове. Посегнах и откъснах една от ябълките. Отхапах от нея, за да усетя вкуса й. А после дойдоха онези хора, които бяха наранили дървото, и същите тези ръце, които урязаха и щупиха клоните му, а след това го и подпалиха, сега откъснаха от него благоуханен плод. Спомних си за онзи библейски стих, в който Исус Христос казва: ако простите на човеците си съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец. Ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости прегрешенията ви. Наистина, какво по-голямо доказателство, че си простил някому от това да го нахраниш с собствените си плодове? Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.